Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Адміністрацыя калоніі не дазволіла перадаць Мікіту Ліхавіду фільтр для вады. Старшынём кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ зноў абраны Зянон Пазняк. У Гомелі затрыманы Ігар Случак, які змагаецца за беларускамоўнае справаводства.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Намеснік кіраўніка Аль-Кайды, другі чалавек у іерархіі гэтай тэрарыстычнай арганізацыі, Атыях Аль-Рахман, быў забіты ў Пакістане. Пра гэта паведамляюць заходнія інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на неназванага члена адміністрацыі прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы. Афіцыйнага пацвярджэння гэтай інфармацыі пакуль не паступала. Лібійскія паўстанцы захапілі памежны горад Рас-Ждыр на мяжы з Тунісам. Паведамляецца, што аперацыя праводзіцца з мэтай заблякаваць Муамару Кадафі магчымыя шляхі ўцёкаў з краіны. Тунісскія ўлады паведамілі, што каля сотні прыхільнікаў Кадафі паспелі перайсці праз мяжу яшчэ да прыбыцця паўстанцаў. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў да хутчэйшага аднаўлення спакою і парадку ў Лібіі. Ён зазначыў, што краіна наводненая агнястрэльнай зброяй і сутычкі працягваюцца ў многіх раёнах Лібіі. У апошнія дні паўстанцы пры падтрымцы сілаў НАТА узмацнілі баявыя дзеянні ў горадзе Сірт, месцы нараджэння Кадафі, размешчаным за 450 кіламетраў на ўсход ад Трыпалі. Мяркуецца, што гэты горад застаецца апошняй апорай супраціву войскаў, адданых зрынутаму рэжыму. Улады Нігерыі ўзмацнілі захады бяспекі ў сталіцы краіны, горадзе Абуджа, пасля ўчорашняга нападу на будынак прадстаўніцтва ААН, пры якім загінула 18 чалавек. На вуліцы гораду з'явіліся ўзброеныя патрулі, устаноўленыя блокпасты для праверкі аўтамабіляў і падазроных асоб. Рада бяспекі ААН у пятніцу асудзіла тэракт, а генеральны сакратар ААН Пан Гімун заявіў, што напад не паўплывае на працу прадстаўніцтва гэтай міжнароднай арганізацыі ў Нігерыі. Адказнасць за напад у Абуджы ўзяла на сябе радыкальная ісламісцкая групоўка Бока Харам, якая вядзе барацьбу з урадам Нігерыі. Працягваем навіны. Улады Злучаных Штатаў наказалі 2 мільёнам жыхароў усходняга ўзбярэжжа краіны эвакуявацца ў глыб мацерыка, каб пазбегнуць небяспекі ў сувязі з набліжэннем магутнага урагану Айрын. Чакаецца, што ўжо праз некалькі гадзін ураган дасягне ўзбярэжжа штату Паўночная Караліна і працягне рух на поўнач. На гэты момант хуткасць ветру ўнутры урагану дасягае 150 кіламетраў на гадзіну. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама асабіста звярнуўся да суграмадзян з заклікам паставіць з усёй сур'ёзнасцю да наказаў мясцовых уладаў аб эвакуацыі. У адным толькі Нью-Йорку эвакуявацца маюць 300 тысяч жыхароў. Сёння ў гэтым найбуйнейшым горадзе Злучаных Штатаў зачыняюцца транзытныя аўтамагістралі і лётнішчы. Амерыканскія авіякампаніі адмянілі больш за 6 тысяч авіярэйсаў. На датэрміновых выбарах прэзідэнта Абхазіі перамог віцэ-прэзідэнт, які выконвае абавязкі кіраўніка дзяржавы Александр Анкваб. Паводле цэнтра выбаркаму самаабвешчанай рэспублікі ён набраў амаль 55% галасоў выбарцаў. Яго супернікі прэм'ер-міністр Сергей Шамба і лідар адной з апазыцыйных партыяў Рауль Хаджымба атрымалі 21 і каля 20% галасоў адпаведна. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.